60. leta, o tom obrovný prostě zejména, ale ještě ta doba po sovětské vojenské intervenci, kdy došlo k prohloubení studentského hnutí, odborového hnutí, uměleckých svazů, samosféry, podnikový, že tady ta doba něco přinesla té společnosti, nějaké hodnoty, a ty hodnoty je třeba uchovat, a pokud to není možné, jakože to možný úplně není, tak uchovat co nejvíc z nich, anebo vzdávat to co nejpozději. To byl smysl, pravý smysl hnutí revoluční mládeže, to, co jsem řekl. Takže když mě zavřeli, taky jiná zavřeli jenom 6 nebo 8, že jo, z těch 17, a potom zavírali ještě další a nikdy na všech 17 prošlo vazbou, ale nikdy ne současně, než ty poslední zavřeli třeba tu Matildu Božovskou, tak už asi 2-3 lidi byli na svobodě. Takže jsem věděl, že spousta lidí, kteří nejsou zavřený a že tady existují právě ty hnutí, o kterých jsem se zmiňoval, studentský, odborový, umělecký, samostatný, a že teda to v nějaké podobě pokračuje dál, že není to úplně všecko ztraceno. No a o to větší byl můj šok po 4 letech, když jsem se vrátil, to byla téměř beznaděj. Pak jsem věděl, že to možný není a že ta společnost se úplně změnila a že je normalizovaná. Koncem roku 73, 15. prosince jsem vylez, to byla normalizovaná společnost. To bylo nejhorší období, kdy vlastně byly zavřený celá řada lidí, kteří jako pozitivně poměrně protestovali. Oni zavřeli asi 100 lidí na přelomu let 71-2, mimo jiné taky za to, že se solidarizovali s náma. Z toho si tam 50 nechali a odsoudili je většinou, ale ne úplně všechny, k nepodmíněným testům orientní svobody. Aspoň 30, možná 40. Někdy dostali podmínku a byla mezi nimi vlastně celá moje budoucí rodina. Já jsem se seznámil v tom vězení, prostě jsem se tam potkal s Janem Šavatou, s tím budoucím Šagem, asi v Plzni. Několik měsíců, možná rok, jsme chodili po dvoře, ale oni to tak zařizovali, že vlastně jsme ty jednotlivé cely, které tam vyváděli, vždycky 5 cel dohromady, nemohli mít kontakt slovní. Hlídali to dva bachaři a když by ty lidi na sebe volali nebo nějak komunikovali, tak byl postřih vždycky. No ale v jedné té skupině, a bylo 5 cel, tak v jedné té cele byl Jan Šabata, a jednou jsem zahlédl svýho budoucího chána Jaroslava Šabatu, že jsem vylez z prstě k oknu na židli a ještě na stoličku a díval jsem se a on tam chodil po dvoře. Takže já jsem byl velmi rozčarovaný z toho. S Hankou Šabatovou jsem se seznámil až vlastně půl roku po propuštění, v květnu 74, a prvního se tam jsme se brali. To byla hrozná deziluze, který já jsem se zpamatovával vlastně rok nebo dva. A pak se konali vlastně v těch letech 75-6, zejména 6, taková příprava té chartě, tak to už bylo zase úplně něco jiného. Těch lidí byly desítky a viděli jsme, že musíme začínat trošku znova, vymysleli jsme tu chartu. No a když jsem přišel po druhý z kriminálu, po těch 5 letech, od 84, tak to bylo úplně jiný. Jsem přišel do situace, kdy ta charta šla nahoru. Když nás zavřeli v 79., tak 80. a 81. byly útlum. Skoro se nevydali dokumenty, vydávalo se málo sdělení, lidi emigrovali a sama celá byla tam ještě víc věcí. Ale od 82. a zejména v 83. a 4. ten tlak povolil státní bezpečnosti a charta ožívala a kromě toho vznikaly další iniciativy vedle ní, které byly s ní nějak spojený a já jsem byl ve svým organizačním živlu a všechno jsem to organizoval. Často se mě lidi ptají, proč jako nemám rád psy. Bojím se jich proto, že vlastně z těch 9 let, co jsem byl vězněn, jsem byl 4,5 roku na Mírově,
a z toho asi tři a půl roku jsem byl umístěn na takovém oddělení. Dneska jsou tam mrazy. No a oni tam prostě chodili na sčíták a to chodili vůbec na sčíták, nejenom k nám. Ráno a večer ve sčíták. Ráno chodil do cely, ten dozorce, ještě s jedním nebo s dvěma dalšíma, a ještě byl někdo na chodbě, ale večer jsme my museli ven na chodbu a tam těch, já nevím, pět, maximálně osm lidí, jo, kolik nás tam bylo, tam byla kapacita osm, ale bylo nás tam často šest, pět, nebo dokonce i čtyři, mě prostě sečetli. A kromě teda toho sčítacího dozorce, tam byly dva, tři psovodi, kteří měli psy. Ty psy strašně štěkali. Oni neštvali proti nám, navíc ty psy měli náhubky. Takže by se nemohlo nic dát, i kdyby se utrh. Nicméně, když to trvá měsíce a léta, tak člověku se potom nosí o tom zdá, že jo? A mám teda z tohoto trauma, který se netýká ratlíků a těch kapesních psů, ale od jezevčíka výše už jako se dívám na toho psa, co dělá, jestli není agresivní. No a někdy se stává, že ten pes je ostrější a ten pán ho drží na té šňůře, že jo? A taky mě jednou někdo říkal, ale vy si za to můžete sám, vy se psů bojíte, že? Jsem říkal, ano. Tak, to je taková historka jenom na oživení.
V těch Vinařicích bylo několik skutečností, které stojí za zmínku. Mm-hmm. Já jsem tam dostal povolenou angličtinu studovat. Tam byly postele dvojáky, tak já jsem ležel nahoře na dvojáku. A nebylo sice povoleno přes den ležet, ale bylo to zařízeno tak, že těch 100 lidí, nebo kolik bylo na tom oddělení, v těch byly velké setnice, bylo stále za katrem, ale mezi sebou až do večerky mohli chodit navštěvovat se v těch setnicích, mohli chodit na kulturku, pak mě neustále někdo propouštěl někoho zase na směnu, nebo na vycházky, nebo nějaký kroužky. Tak tam byl povinen jeden z těch odsouzených u vchodu, byl povinen jako vědět, kolik má lidí na směně a kolik je nemocných na ošetřovně a tak. A když přišel nějaký dozorce, tak on prostě na ty lidi, kteří náhodou byli na chodbě, zachoval styk, pozor, a řekl, pane poručíku, je to tak a tak. Jo? A samozřejmě, že to styk, pozor, bylo slyšet na všech těch setnicích, no a ty lidi, co leželi, tak slezli dolů. Že jo? Takže já jsem tam věděl, že pokud jsem byl v práci na té posteli, občas jsem se anglicky a občas mě samozřejmě rušili ty lidi, kteří tam na sebe chvali nebo se hádali, někdy, a to víme, že se jí prali. Bylo tam dost Romů a já jsem mnohým z nich, ale i neromům, pomáhal při vytváření nějakých písemností. Moje zásada byla, že nechci napsat nikdy ani písmeno. Pokud ten člověk byl tak málo gramotný, že to nemohl napsat podle diktátu, ne, tak si musel říct kamaráda, který byl schopen psát podle diktátu. Psát bylo zakázáno. Bavit se o tom, radit, to nebylo zakázáno. Já jsem za nějakou dobu dostal takový, jako, říkal se tomu šolich, takovou výhodnou pozici nebo funkci nebo práci, že jsem byl určen k tomu, že budu uklízet sprchy. Uklízení sprch spočívalo v tom, že člověk vzal hadici a vyplácht to, že jo. No, měl jsem takový malý kabrlík, který jsem nespal, spal jsem normálně s ostatníma, no ale mimo pracovní dobu jsem tam vlastně byl pořád zašitej, no a měl jsem tam tu angličtinu a učil jsem se tam. A za tu práci, kterou jsem tam dělal, jsem dostal odměnu a tu odměnu mě dával na doporučení náčelníka výchovy, teda to byl náčelník oddělení výchovy, no a to byl Aleš Kýr. Ten Aleš Kýr byl vlastně nadřízený všem vychovatelům, a tedy i vychovatele mého, který se neprojevoval nijak, ani že by mě chtěl pomoct, ani že by mě chtěl uškodit. Zapomněl jsem, jak se jmenoval. No a ten Aleš Kýr mě udělil, nebo prostřednictvím toho vychovatele, mě byl udělána kázeňská odměna, balíček z domova. To se dává jako za odměnu, oni ti pošlou za samozřejmě rodinný peníze, že jo, ti pošlou, a oni jenom tu možnost, že... Tak jsem dostal balíček a pak... Taková zajímavá věc, ten Kýr se choval jako
odměřeně. Nikdy, když jsem tam byl sám v té kanceláři, tak nikdy třeba nechal posaďte se, že jo. A jednou si mě zavolal a řekl mi, dostal jste dopis od manželky. Bylo však rozhodnuto, že dopis vám nebude vydán, protože obsahuje závadové skutečnosti. Pak pokračoval. Bylo však zároveň rozhodnuto, že jedna skutečnost může být pro vás osobně významná a proto jsem pověřen, abych vám ji sdělil. Já jsem se strašně začal bát, že někdo umřel a on řekl, narodil se vlastně vám synovec, jmenuje se Petr Šabata. Hlašte odchod, můžete odejít. A když jsem hlásil odchod, tak říká, no, ještě něco. Nejsem si se pověřen, abych to říkal, ale z toho dopisu plyne, že to jméno Petr dostal po vás. Tam bylo asi, já nevím, 800 lidí nebo kolik a z toho velká většina fárala na směny. A jezdili do těch dolů a na Poldovku jezdili. Nebylo to jen do dolů a do Hutí. Byla to druhá náplně výchovná skupina, nicméně byla taková volnější, protože oni se tam stýkali s civilisty a samozřejmě, když se s tím civilistou, tím spoluhorníkem vlastně seznámil, tak ten mu přijel smoták nebo něco a tak. Já jsem nemohl samozřejmě být venku, bylo tam asi 50 lidí, kteří pracovali uvnitř, to byli třeba krejčí, obuvník, prádelna, nebo prádel jsem jmenal, ale hlavně kuchyň. To taky nebylo jako pro mě. Bylo tam asi dvakrát 20 lidí, kteří pracovali v areálu toho NBU, asi 200 metrů daleko, takže šel přes nějaký dvory. Tam byla taková velká hala, která byla rozdělána dvě poloviny a já jsem pracoval v té, co byla jako Pál Jihlava. A druhá byla knihárna. Dělali se tam knížky nebo časopisy. To bylo docela zajímavé, protože ty časopisy jsme měli samozřejmě k dispozici a brali jsme si je i sebou, a všechno se to nesmělo. No a ta Pál dělali nějaké odlitky hliníkové, nějaké součástky se do aut. A kde jsem v nějakém bubnu, kde byly kamínky, se nasypali nějaký odlitky a ten buben se točil a po 10 minutách se to zase vypravilo ty odlitky a tam se předpokládalo, že je nějaký výkon a to mi jako řekli jako předpoklad jenom, ne jako norma, se nedalo splnit. Takže asi počítali s tím, že tam budu díl nebo tak, takže já jsem přišel na to, že ty kamínky tam vůbec nemusely být. Že ty výrobky se omlátějí o sebe dostatečně, když se to nechá ten opětnul díl. No a ten rozdíl v tom vyndání byl asi 20 minut. Protože když se vyndával ten výrobek po jednom kousku, to bylo několik set kousků. A takhle se to prostě vypustila voda, otevřelo se to. Jsem se díval, aby to nikdo neviděl, že do toho bubnu se mě přece nikdo nedíval. Že? Takže tímhletím podvodem jsem, nedá se říct, že plně normuje, žádná nebyla, ale měl jsem ten očekávaný výkon. A tam je nějaký člověk, vězeň, který vždycky se našel pár vězňů, kteří chtěli, abych jim povídal o chartě a tak, a já jsem to dělal. A ten člověk byl zřejmě z té sítě agenturní a když jsem přišel domů, tak vlastně po delší době, já jsem přišel po 74. a někdy snad v 86. nebo 7. mě volali do Litoměřic na výslech svědecký a jsem říkal, že to vlastně trestní stíhání proti chartě nebo lidem z charty neurčitý a sice, že jsme měli s nějakými lidmi jako kriminální povahy připravovat nějaké atentáty nebo požáry, teď už nevím, sabotáže v papírnách. A ten člověk měl výpověď, kde jako upřímně a samozřejmě pravdivě ve velkých úvozovkách vykládal, jak já jsem mu k tomu lákal. Já jsem byl handicapovaný, jsem byl
pal jsem takový nemoci nebo neduhu, mám potíže s ušima a ten den, když jsem tam jel, jsem úplně ohluchl, nebo téměř, a já jsem na pravý ucho téměř hluchej a na levé jsem ohluchl. Takže v podstatě, když někdo něco chtěl, tak mě to musel křičet do toho poškozeného od dětství pravýho ucha. No a já jsem, mě to hodně vadilo. A tam byla nějaká sankce na odepření té výpovědi jako svědka. Člověk vždycky mohl říct, že on mi tam vypovídal, abych nespůsobil trestní stíhání sám sobě, ale šlo ho nejenom o mě, ale o další lidi. Takže já jsem tam asi 2 hodiny na tom výslechu byl a člověk udělal v životě velmi mnoho chyb a jedna z chyb byla ta, že jsem svolil, aby se to natáčelo kamerou. Já jsem mohl říct, že ne, že prostě vypovídat nebudu a tam nebyl žádný zákonný důvod, proč oni by mě o to žádali, ale nebyl ani ten, abych odmítl. Zákon tohle to prostě nikdy neupravoval. Takže jsem s tím souhlasil a pak jsem se 2 roky bál, mě si to proti mě nepoužilo. Nikdy toho nepoužili a ten člověk se jmenoval Gregor. Štětí byla ta papíra nějaká a tam se plánoval, anebo dokonce neplánoval, ale dokonce tam byla nějaká, nevím jestli sabotáž, ale požár. To je všechno zadokumentované ve spise, mě už to nezajímá. Jenom chci říct, že i v těch Vinařicích na mě nasadili tady toho člověka, nebo se seznámil a pak oznámil, že se se mnou stýká a oni ho nějakým způsobem ukolovali. On totiž to výslechu uváděl, jaké hrůzy právě směrem k tomu násilí, nebo terorismu, nebo sabotážím, jsem mu já v těch Vinařicích vykládal. Já právě s těmito všemi zkušenostmi, to je to oskrvování budovy UVKSČ ze Štvanice, které jsem organizoval z Mírova, že jo, nebo tady tyhle ty věci štětí, tou papírnou, nebo to mě vede, jako, vede mě kupné alergii na to, když někdo chce spojovat moji činnost, činnost charty, anebo vůbec všech nezávislých lidí, kteří něco dělali proti poměrům, a co já pamatuju už od roku třeba 63, chce spojovat s násilím. A proto jsem na to alergický, protože vlastně to jsou 2 osobní případy, ale jinak to byly 10 případů jiný, kdy jo, vycházeli v novinách signálu o teroristech, já jsem se soudil kvůli terorismu, soudil jsem se s Rudým právem, že jo, ten soud jsem vyhrál částečně za starého režimu, že bylo uloženo Rudému právu, tenkrát to psal Jaroslav Kolizár, že musí uveřejnit, že to tak nebylo. A já jsem už to potom nechtěl. Oni mě nabídli, že se mnou udělají dlouhý rozhovor a já jsem ten rozhovor poskytl a i tohle to vysvětlil. Jo. Takže ten teror a to násilí, to tam naštěstí bylo, že jo, taky jako ohrazení se. Na Mírově jsme dělali v té místnosti, kde jsme vedle, co byla, jsme spali, brousili jsme tam s pilníkama v ruce, nějaký odlitky hrníkový. Špendlíky a patenty jsem dělal na Borech. Na Mírově jsem jednu dobu dělal, ale myslím, že to bylo v tom prvním testu u soustrojů asi 3 měsíce, ano. Než jsem z toho Mírova jel na Bory, tak jsem dělal soustružníka. A to bylo zvláštní, že jsem byl na té izolaci, takový poloizolaci. A každý ráno pro mě přišel dozorce a letně na pracoviště a pak se odváděl jenom jako pevně. Takže tahle ta práce byla docela příjemná, no. Jako ty práce jiný byly méně příjemné, ale hlavně tím, že já si pamatuju, že když jsem přišel úplně poprvé na ten Mírov, tak tady na nabíjení motorů, to byly nějaký statory, to rotory naopak, do statorů a byly takový cívky se navíjely a mně to nešlo. Oni prostě to věděli, že je to těžko splnitelný, tak asi 4 nebo 5 týdnů postupně se zvyšovala norma. Začínalo se s něčím a pak každý týden se měl odezdávat o 10% víc. Já jsem 3. týden viděl, že to nejsem schopen udělat a tam mě pomohl nějaký lékař, že jsem ze zdravotních důvodů byl přerazen na něco jiného. Jo. Takže jinak bych neskončil u šenkální, to se teď stalo. To se i dneska teď stá. Thank you.
To propuštění probíhalo tak, že na bráně mě čekala žena a říkala mě, já jsem tady s autem a s autem tam byl Honza Rubel s takovou starou kraxnou, která teda do těch Vinaříc dojela a zpátky a dovezl nás domů, tak. Já jsem šel do školy, jako v podstatě pro děti, jsem je vzal z vyučování a večer, když jsme byli sami, tak mě žena povídá, mám pro tebe překvapení. Mezitím jsem se naučila francouzsky a řekla mi to francouzsky. Takže to byl ten dárek, který jsem dostal. Já jsem v obou těch případech po tom propuštění byl nějak jako vykořeněný. V tom prvním případě mě velmi zarazila společenská situace, která se za ty 4 roky hodně změnila. V tom druhém mě to nebylo takový, protože ta společenská situace se během toho mého věznění zhoršovala až do roku 81 prosince a po vyhlášení výjimečného stavu, to je právě teda v roce 82-3 a část se 4, se ty poměry i tady v Československu zlepšovaly trochu. Oni se už nebáli toho, tý polský nákazy, takže no. Takže ta vykořeněnost se počívala, ta druhá zejména v tom, že najednou těch lidí, na rozdíl od toho prvního návratu, bylo strašně moc, každý mě chtěl vidět a já jsem prostě byl nucen z psychických důvodů, každý si chce povídat, jo. A vyhlásit, že měsíc si dávám volno. No a také jsme se rozhodli mít další dítě, které se narodilo 9 měsíců po mém příchodu a říkali jsme se, pokud tady ještě byli těch pár měsíců s blízkovými, kde jsem neměl ty problémy komunikační, byli jsme ještě v Teleci, když oni tam ještě bydleli a Tomáš dělal v lese a pak jsme byli týden, jsme si koupili rekreaci Rouha v Janských lázních a s dětma a i tam jsme se s těmi blízkovými sešli a tak. A samozřejmě, že jsem se stýkal i s jinými lidmi postupně. Žena pracovala v kotelně v hotelu Beránek a vchod byl právě z té Londýnské ulice. Já jsem jí tam chodil pomáhat topit, byla to olejová kotelna. Ona mě ještě dneska vyčítá, že jsem jednou způsobil, že prasknul kotel, což je pravda, oni to nějak jako zaretušovali. No a ona v době, kdy já jsem nastoupil v září, tak ona přestala pracovat a už tu mateřskou nějak jako měla, takže ten Míša se narodil potom. To první zaměstnání, já jsem už se nepokoušel, v roce 73, když mě pustili, tak jsem se pokoušel a úspěšně dostat inženýrské místo v tom národním podniku potrubí a teď jsem se už vůbec nepokoušel nastoupit, nehledat nějaký místo konstruktora projektanta. A Jirka Dinsbier s velkou omluvou měla být, abych šel pracovat do kotelny, ale do koksový a omluvou, protože on dělal v olejový, tam byly 2 kotelny, koksová a olejová, no a ta olejová nebyla fyzicky namáhavá na práci. Tam jsem dělal asi 2 roky nebo 3 a to znamená do 7. roku, možná do začátku 8. No a pak se uvolnilo místo v té kotelně Jirky Lizbíra, první dobu asi 3 měsíce jenom na vykrývání nemocí dovolených a tak, a občas jsem dostal práci třeba za metadůr, nebo tak, neměli pro mě práci. Pak jsem se tam stal jako stálým, jeden z těch 3, kteří tam se točili stále. No a asi po půl roce, takže to trvalo vlastně rok, celý rok 89, jsme Jirka Lidzby a já přišli do plynové kotelny, kde byla, jak se říká, vyvězení Havaj. No a ten mistr, který tam byl, tak dobře věděl, co tam děláme. My jsme tam každý měli psací stroj a psali jsme jako závod a já jsem ještě navíc, nejdřív jsem to dělal tak, že na mince se prostě vhazovalo každých 20 sekund, se musela vhadit každou minutu 3 mince, když se telefonoval do Londýna, no a potom Honza Kavan přišel na to, jak telefonovat skoro za darmo, kde jsem tam zapojil, říkal se tomu kolík, dej si kolík a volal potom on mě a Medek taky do té kotelny. Já jsem jim čet celý dlouhý sdělení vons a on to natáčel i předpisoval. Takže já jsem tam byla, Jirka tam napsal do snění o Evropě a další knihy, dával mi to číst, chodili tam za ním hodně, Jarda Jiru, Karel, Lánský, Jiří Kanturek a další lidi, kteří jsem buď neznal, nebo znal malinko. Seznámil jsem se tam s těma, že jo. Protože on tam vždycky jako, jsme se měli skvělat v 6 a on mě varoval, abych nechodil k 7, kde spí. A já jsem přišel v 7 a zkontroloval jsem všechno upravil to, co se mělo. No a on mě řekl, hele, on je tady v 8 ráno navštíví, no 9 a on tam byl a měl to tam jako v klidu, že jo. Takže jsme tam někdy trávili třeba několik hodin spolu. A tam ale nad náma držel, já jsem to věděl a ani jsem nechtěl vědět moc podrobnosti, ochranou ruku někdo. Mm-hmm. To viděl spíš ten Jirka Linsbier. Nevím už, a teď když byli Jirka Linsbier, vydali mu posmrtně ty jeho divadelní hry, tak já jsem tam byl na tom a byl tam někdo z Metrostavu a byl vyzdvižen dva lidi. Nevím, jestli to byli zrovna Titíš, ale je dobře, jako člověk, který se 5 let v Metrostavu dělal, můžu říct, že je dobře, že byl vyzdvižen dokonce podnik, který se k němu choval slušně.